Vítajte v podcaste 155 odtieňov Urgentu.
Podcast 155 odtieňov Urgentu vás prevedie svetom záchrannej služby a urgentnej medicíny. Vítame dlhoročných záchranárov, lekárov,
nováčikov v odbore, ale aj nadšencov laikov či náhodných okoloidúcich. Ste za volantom, oddychujete, pracujete alebo cvičíte?
Vyrážame za vami. Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu 155 odtieňov Urgentu. Moje meno je Patrik Brna a z druhej strany stola sa k vám bude prihovárať môj nenahraditeľný kolega Dušan Sopoliga. Ahoj Dušan.
Čaute, čau Patrik.
Vítame všetkých našich či už skalných fanúšikov alebo tých, čo ste tu prvýkrát. Ak ešte o nás neviete všetko, tak sledujte naše sociálne siete, nájdete nás na Instagrame, na Facebooku, na mailoch, vždy pod názvom 155 odtieňov Urgentu a vypočuť si nás môžete asi na všetkých platformách. Nájdete to cez Linktree na našom Instagramovom profile. Dušan, my sme sa dnes stretli kvôli ďalšej krátkej, ale za to odbornej časti a ja by som od teba chcel počuť niečo viac ohľadom ALSK alebo Advanced Life Support, čo je teda rozšírená resuscitácia. Čo by si nám o tom vedel povedať?
Tak v prvom rade by sme si mohli dať taký krátky refresh, čo sa týka BLS, to sme preberali minule, čiže základnej resuscitácii. Je to vždy základný stavebný kameň úspešnej resuscitácie, či už je to vo forme, alebo teda v podaní tých laikov, ktorí sa na tom mieste udalosti nachádzajú ako prvý, alebo ako svedok tej udalosti. Treba si ale uvedomiť to, že tá základná resuscitácia je veľmi dôležitá aj pre zdravotníckych profesionálov, čiže buď tých záchranárov v teréne alebo v nemocnici. A aké parametre by mala spĺňať tá kvalitná základná resuscitácia, sme si vraveli minulo, takže neváhajte a si vypočuť ten predchádzajúci podcast o BLS, ak ste ho ešte stále nepočuli. Treba myslieť na to, a budem to stále asi prizvukovať, že tá BLS musí byť robená kvalitne. A keď prichádza tá záchranná zdravotná služba a toho pacienta si napojí na defibrilátor, tak tá ALS-ka sa začína nejakým zhodnotením rytmu, čiže nejakou analýzou rytmu. A ak si viete predstaviť, ako vyzerá ten ALS algoritmus, tak sú tam nejaké také pomyselné dve križovatky, alebo teda je tam jedna križovatka, kde môžeme ísť doprava alebo doľava, na práve alebo ľavé rameno, kde si toho pacienta vieme nejak zadeliť alebo roztriediť, či má defibrilateľný alebo nedefibrilateľný rytmus.
Čiže pred týmto všetkým naozaj si musím byť istý, že ten pacient nedýcha alebo nedýcha normálne, privolať pomoc, začať kvalitné, ideálne neprerušované kompresie, zavolať asi nejaký resuscitačný tím alebo nejakého kolegu, kolegyňu podľa toho, kde sa nachádzam a vtedy, keď už mám napojený defibrilátor, tak analýzujem rytmus.
Presne tak, ešte by som doplnil k tej BLS-ke, že na akýkoľvek miesto prichádzame ako zdravotnícki profesionáli a prebieha tam tá resuscitácia, či je to od nejakého laika, alebo to bude niekde v ambulancii obvodného lekára, alebo dokonca aj keď bude resuscitovať nejaký prednosta anesteziológie, to je jedno. Vždy by sme si mali ako zdravotnícki profesionáli najprv vyhodnotiť, či ten pacient má fakt náhle zastavenie obehu. Čiže ten klasický postup, zakloniť hlavu, a kontrolovať dýchanie, hmatací pulzácie. Až potom následne tú resuscitáciu môžeme pustiť ďalej, čiže môžu byť zahájené tie kompresie, nalepenie defibrilačných elektród a analýza rytmu a rozdelenie si toho pacienta.
To je veľmi dobrá pripomienka, lebo na internete sa šíri kopec videí, kde nejakí ľudia resuscitujú pacientov, ktorí sú zjavne pri vedomí, zjavne sa bránia a naozaj to rozpoznanie zastavenia obehu môže byť niekedy pre niekoho výzvou, takže vždy si to treba overiť.
Presne tak. A treba si uvedomiť to, že ja ako vedúci resuscitačného tímu, ktorý tam prichádza, či už je to posádka RZP, RLP, tak som zodpovedný za všetko, čo sa s tým pacientom bude diať. Čiže dôveruj, RLP, preveruj.
Presne tak. Čo sa týka tej analýzy, bavíme sa už o ALS-ku, alebo teda rozšírenej resuscitácii. My už nepoužívame AED-čko, používame plnohodnotný defibrilátor. Ako by tá analýza mala prebiehať, aby bola bezpečná a efektívna?
V prvom rade je dôležité správne nalepenie defibrilačných elektród, čo si myslím, že každý záchranár alebo každý lekár v tom teréne by to mal ovládať. Ak nie, tak na tých defibrilačných elektródach sú aj piktogramy. A Dôležité je, a čo ukazuje aj štatistiky, tak je fakt správne nalepenie tých defibrilačných elektród a hlavne tej, ktorá je laterálne, mala by byť na úrovni zvodu EKG V6. Čiže fakt, aby bola laterálne tak, ako má byť.
Keď už o tom hovoríme, tak toto je štandardné nalepenie elektróda, tak to je to naozaj aj nakreslené na tých elektródach. Dušana, máme možnosť nalepiť tie stimulačné elektródy aj iným spôsobom ako anterolaterálnym, ktorý je to základné uloženie elektróda, tak ako si spomínal, je to nakreslené aj na tých elektródach?
Sú ešte potom dvoje typy lepení. Bude to biaxilárne, čiže do oblasti oboch podpazuší, alebo je to anterioposterior, čiže predozadné lepenie, ktoré sa používa častejšie pri kardiostimulácii. Každopádne, kedy sa nejak uchyliť k nejakému inému lepeniu elektrod, môže to byť nejaká refraktérna komorová fibrilácia alebo komorová tachykardia, ktorú teda sa nedarí zdefibrilovať na viackrát. Alebo to poprípade môže byť pacient, ktorý má nejakú traumu na hrudníku, alebo taká klasika, ktorá sa môže udiať a celkom v pohode, je napríklad pacient, ktorý je výrazne ochlpený na hrudi a nemáme nejakú žiletku na to, aby sme si vedeli vytvoriť ten priestor.
Áno, vtedy to naozaj môže byť výzva, čo je dobre povedať, tak aj v niektorých AED-čkách dokonca býva žiletka presne na tieto prípady a viem, že aj niektorí poskytovateľia majú žiletku vo svojom vybavení v batohu alebo v defibrilátore presne kvôli takýmto situáciám.
Presne tak.
Máme nalepené elektródy. Čo teraz?
No, tak tá analýza rytmu, ako by mala vyzerať, je fajn, si predčasne vyhmatať tie pulzácie na karotíde, čiže arteria carotis.
Čo znamená predčasne v tomto prípade?
Predčasne stačí úplne nejakých 5 sekúnd, pred tým, ako chcem zahájiť tú analýzu rytmu. Prečo sa to vlastne odporúča? Nie každý deň hmatáme pulzácie u pacienta. Častokrát, teda každému sa možno stalo, že hmatal pulzácie, môže to byť buď periférne alebo a na karotide. A neboli sme si úplne 100% istí, že tie pulzácie hmatáme, alebo teda či sú tam nejaké hmatné pulzácie. Preto je fajn vyhmatať si tie pulzácie počas kompresí hrudníka, ktoré sa ešte dejú. Čiže taký dobrý postup je, robia sa kompresie hrudníka, nalepíme si defibrilačné elektrody, vyhmatám si pulzácie, viem, že tam niečo hmatám, pretože ak tie kompresie sú robené kvalitne, tak tie pulzácie by som na tej karotide mal cítiť. A keď som pripravený, tak tú analýzu môžem spustiť jednoduchým povelom na ten tým resuscitačný, preruš kompresie a pozerám sa na defibrilátor.
Tým, že sa pozerám na defibrilátor, uvidím nejaký rytmus a stále držím tú ruku na karotide?
Áno, to je potrebné. Deje sa nám to, vieme aj z kurzov, že ten vedúci resuscitačného týmu tam drží tú ruku na tých pulzáciách a potom to pustí, keď sa prerušia aj tie kompresie. Čiže je dobre a tú ruku tam nechať aj po prerušení kompresie, lebo to je ten moment, kedy tie pulzácie buď budem cítiť, alebo nebudem cítiť.
Vtedy si vlastne 100% uvedomím, že robím správne, že resuscitujem, že zrazu vymizli. Boli tam, keď niekto stláčal hrudník a zrazu zmizli, tak?
Presne tak.
Super. A čo sa týka toho rytmu, ktorý vidím na monitore, čo tam môžem vidieť? Ako to rozlíšiť?
Tak ako som spomínal, tak máme nejaké pravé a ľavé rameno, čiže sú nejaké defibrilovateľné rytmy a nedefibrilovateľné. Čo sa týka defibrilovateľných, tak je to komorová fibrilácia alebo komorová tachykardia bez hmatného pulzu. Nedefibrilovateľné rytmy máme asystóliu alebo bezpulzová elektrická aktivita.
A viem ich nejak jednoducho rozoznať alebo rozlíšiť medzi sebou? Je to náročné?
Tak komorovú fibriláciu videl asi, si myslím, že každý, ale pre rýchle zopakovanie je to nekoordinované nejaké kuplety alebo teda nejaké QRS komplexy, dalo by sa to takto nejak prirovnať. Komorová tachykardia, vieme tiež ako vyzerá, je to niečo, čo je pravidelnejšie oproti tej komorovej fibrilácii. Každopádne prizvukujem, že musí byť bez hmatného pulzu. Asystolia, to je tak, ako sa hovorí, že je to ten najstabilnejší rytmus, čiže nejaká rovná čiara, ktorá ale nemusí byť vždy rovná, preto je dobre aj tam hmatať tie pulzácie. Môže to byť len chyba napríklad odpojenej elektródy alebo chyba prístroja. A potom je to bezpulzová elektrická aktivita, ktorá je veľmi zradná v tom, že deje sa to na kurzoch, deje sa to aj v reálnom živote. A kedy sa to nie veľmi dobre vyhodnotí. Tá bezpulzová elektrická aktivita môže vyzerať ako nejaký regulovaný rytmus. Hej? Čiže môže a vyzerať fakt ako nejaký sinus, môže to byť nejaká sinusová tachykardia alebo len nejaké občasné QRS komplexy, čo je častokrát zamenené za rytmus, ktorý je perfúzny, ale ten pacient je v náhlom zastavení obehu.
To znamená, že vtedy si niekto myslí, že ten pacient má rytmus a neresuscitujú ho, lebo nevedia, že nemá hmatný puls, ale na monitore niečo ide, tak?
Presne tak, to je to, čo stále hovorím, že neliečme čísla a to, čo vidíme na monitore, ale liečme pacienta. Čiže opäť veľmi dôležité počas tej analýzy je hmatať tie pulzácie.
Keď to teda zhrniem, to rozdelenie rytmov nie je také komplikované, tá komorová fibrilácia je taký chaos na obrazovke. Komorová tachykardia bez hmatného pulzu je naozaj niečo s vysokou voltážou plus minus pravidelné. Asystolia si myslím, že je naozaj každému jasná, že to je skoro rovná čiara. A bezpulzová elektrická aktivita je niečo, čo sa deje na obrazovke, ale pacient nemá hmatný puls, preto si vždy pri tej analýze hmatáme puls. Zhrnul som to dobre?
Áno, presne tak.
Čo ale viem, tak na monitore, keď stláčame hrudník, niečo vidíme. Je to niečo, čo vieme analyzovať aj počas kompresí hrudníka, alebo vieme sa tým riadiť, že vykonávame tie kompresie dobre, dostatočnou rýchlosťou, dostatočne hlboko? Čo sú tie veci, čo sa dejú na monitore, kým stláčame hrudník?
Istotne nie. Sú to len nejaké pohybové artefakty z tých kompresí na hrudníku. Takže preto je fajn robiť tú analýzu po prerušení kompresí hrudníka.
Takže len po prerušení kompresí.
Áno.
Nikdy nie je počas.
Nie.
Dobre. Máme teda spravenú analýzu tým, že nikto sa nedotýkal pacienta, my sme vyhodnotili nejaký rytmus, ktorý bol na obrazovke. Ako to pokračuje ďalej? Lebo zatiaľ teda nikto nestláča hrudník. Ako dlho to môže trvať?
Tak ako som povedal, prerušíme kompresie. Čo sa týka samotnej analýzy, tak máme dvoje možnosti, ako ju vieme spraviť. Vieme ísť v režime AED, ktorý má svoje výhody a nevýhody, alebo v režime manuál. Ak pôjdeme v režime AED-čkovom, tak taká veľká nevýhoda je tá, že tá analýza rytmu trvá pomerne dlho a je to nejakých 10 sekúnd, čož je pre toho pacienta veľa, lebo ak sa budeme baviť o tom, že čo sú kvalitné neprerušované kompresie, tak pauza, dovolená pauza je maximálne na 5 sekúnd. A druhá taká nie je moc priateľná vec pre ten AED-čkový režim je, že občas sa stane, že vyhodnotí tú arytmiu nemoc správne. Čiže napríklad môže tam byť komorová tachykardia bez hmatného pulzu, ktorú ten AED-čkový režim vyhodnotí ako nedefibrilovateľný rytmus. Čiže to je tá prvá varianta, AED-čko. Pri manuálnom režime je to kratšie a záleží od toho daného človeka, ktorú tú analýzu vykonáva. Čiže to znamená, a ja si hmatám pulzácie, prerušíme kompresie, pozerám sa na monitor, čo tam vidím, dám ďalej pokračovať kompresie, aby to netrvalo viac ako 5 sekúnd tá pauza a mám vyhodnotený rytmus. Čiže viem si to vyhodnotiť za nejaké 2 sekundy.
Čiže to prerušenie kompresí na analýzu trvá 2-3 sekundy, keď je niekto šikovný, tak?
Úplne bohate to stačí. Ja si myslím, že každý záchranár a lekár by mal vedieť rozoznať a nejaké 4 základné rytmy, ktoré sa v tom ALS algoritme môžu nachádzať.
Určite áno. Čo v prípade, že počas tej analýzy vidím na monitore niečo a ja si nie som istý, či je to bezpulzová komorová tachykardia alebo komorová fibrilácia. Je v tom pre mňa v ten moment nejaký rozdiel alebo je to dôležité?
Rozdiel tam nie je, ak je to defibrilovateľný rytmus, či už je to komorová fibrilácia alebo komorová tachykardia bez hmatného pulzu, je indikovaný výboj.
Čiže tak či tak idem dať výboje, je v podstate jedno, či to je fibrilácia alebo tachykardia bez pulzu.
Presne tak.
Čo sa týka manuálneho režimu a AED-čka, tak na Slovensku je asi všade iba buď Corpuls alebo LifePak. Neviem o tom, že by mal niekto iný defibrilátor.
Neviem ani ja.
Obidva tieto prístroje dokážu aj AED-čkový režim, aj manuálny, je na nás, ktorý si zvolíme, povedali sme si výhody, nevýhody. Poďme teda do toho najprv defibrilovateľného ramena. Na monitore sme videli počas analýzy, že je komorová fibrilácia alebo bezpulzová komorová tachykardia. Povedali sme kolegovi, ktorý vykonával kompresie, že má pokračovať v kompresiách, aby sme dodržali ten maximálne 5-sekundový rámec, kedy môžu byť prerušené kompresie, čo ďalej.
Treba si uvedomiť jeden fakt, že kauzálnou liečbou defibrilovateľných rytmov je elektrická liečba, čiže podanie defibrilačného vývoja. Ten by mal prebiehať v rámci možno nejakej bezpečnej defibrilácie, čiže sú zahájené opäť kompresie hrudníka, niekto, kto je poverený nabíjaním defibrilátora, tak ho nabije, s tým, že nejaké prvky bezpečnej defibrilácie, ak je tam pacient, ktorý nemá uzatvorený okruh v rámci dýchacích ciest, že ten pacient nie je buď na supraglotickej pomôcke alebo zaintubovaný, ale má tam len napríklad, pracujeme s ambuvakom, tak ten kyslík je potrebné dať 1 meter od hrudníka pacienta. To je prvá vec. A druhá vec, počas nabíjania je potrebné vykonávať kompresie hrudníka, čo je tiež taký zadrhel, ktorý sa ešte vždy robí, alebo teda ktorý je vidno aj v teréne. A fakt si treba uvedomiť, že tie kompresie netreba prerušovať, keď ich vôbec netreba prerušovať, čiže aj počas nabíjania robíme kompresie. Ak je defibrilátor nabitý, tak ten, kto obsluhuje ten defibrilátor, je plne zodpovedný za prevedenie tej bezpečnej defibrilácie, čiže upozorniť ten tým, aby ten kyslík išiel preč, skontroluje si okolie pacienta od hlavy po pety, aby sa tam niekto nedotýkal toho pacienta. A je dobré si skontrolovať predtým, ako sa podá, alebo ako ten človek stlačí to tlačidlo defibrilačného vývoja, aby si jemne očkom skontroloval, či tá arytmia, ktorú sme chceli defibrilovať, stále pretrváva.
Takže takto podáme bezpečný vývoj, keď je kyslík preč, naozaj sa nikto nedotýka pacienta, žiadny študent, príbuzný, záchranca, nikto proste. Rytmus pretrváva, podám vývoj. Čo ďalej? Kontrolujem rytmus, kontrolujem pacienta alebo pokračujem v resuscitácii?
Ďalší nešvár, ktorý sa deje. A po podaní defibrilačného vývoja okamžite pokračujeme v kompresiách hrudníka a v celom tom ALS algoritme, kde sme skončili. Čiže ventilácia, kompresie a to ďa, to ďa.
Čiže mňa nezaujíma, čo sa deje na monitore. Rovno pokračujem v kompresiách hneď, ako som podal vývoj?
Presne tak. Je to z toho hľadiska, že ak by aj ten defibrilačný vývoj bol účinný alebo úspešný, tak ten myokard potrebuje nejaký čas, kým dostane nejaký perfúzny charakter ten myokard. Hej, čiže kým sa to srdce rozpumpuje adekvátne a zabezpečí nejakú adekvátnu cirkuláciu tomu pacientovi, tak je potrebné, aby tie kompresie pokračovali.
Ako dlho takto resuscitujeme ďalej?
2 minúty.
A čo po tých 2 minútach?
Ide opäť analýza rytmu.
Čiže takýto cyklus udržiavame a 2 minúty. Analýza, ak je to indikované, dávam výboj, potom 2 minúty stláčam hrudník a znova analýza.
Áno, treba sa držať toho, čo je v guidelinoch a odporúčaniach. Netreba si tú resuscitáciu robiť po svojom a robiť analýzu každých 30 sekúnd alebo každú minútu, ale každé 2 minúty proste tú analýzu vykonávame.
Čo farmakologická liečba v tomto defibrilovateľnom ramene?
Je na mieste po treťom defibrilačnom výboji, kde sa podáva 1 mg adrenalinu a 300 mg kordaronu.
Podávam to nariedené, v infúzii, bolusovo?
Ďalšie mýty, ktoré sú, treba si uvedomiť, že každé, alebo teda všetky lieky, ktoré podávame u pacienta, ktorý je živý, tak tam sa držíme nejakého riedenia podľa nejakého manuálu alebo návodu toho lieku. Ak má pacient náhle zastavenie obehu, tak všetky lieky sa podávajú proste bolusovo.
Takže neriedím do 5% glukózy kordaro, nenatiahnem si 10 adrenalínov do striekačky, natiahnem si miligram adrenalínu, podám 300 mg kordaronu, alebo teda amiodaronu, podám, tak?
Presne tak, dôležité je to potom následne preplachnúť. A buď tú končatinu, môže to byť horná, dolná končatina, akákoľvek, treba ju zdvihnúť na nejakých 20 sekúnd a preplachnúť proste bolusom fyziologického roztoku alebo čohokoľvek, čo to máme napojené.
To si myslím, že je zvládnutelné. Takže toto je prvá farmakologická liečba, ktorú dávame tomu pacientovi a je teda po treťom výboji.
Áno.
Čo nasleduje potom? Dávame ešte nejaké lieky a kedy?
Dávajú sa v defibrilovateľnom ramene, podávame ďalej po piatom defibrilačnom výboji, kde teda pokračujeme v kordarone 150 mg, adrenalín opäť. Tak ako celý ALS algoritmus 1 mg.
Takže po piatom výboji ide ďalšia dávka adrenalínu a polovičná dávka kordaronu, čiže iba jedna ampulka 150 mg.
Áno, opäť zdvihneme končatinu, preplachujeme.
Následne ešte nejaké lieky?
No, s kordaronom je to tak, že potom sa už nejak neodporúča podávanie, ale treba si uvedomiť, že adrenalín potom môžeme podávať každých 3 až 5 minút, čo je dobré. Aby neznikol nejaký chaos v tejto minutáži, tak je dobré proste podávať po každej a druhej analýze, čiže vychádza to na nejaké 4 minútky.
Myslím si, že to je ľahko zorientovateľné sa v teréne a zapamätateľné si, aby sme sa naozaj nestratili, že kedy sme ho podali, kedy nie, ale každú druhú slučku podáme adrenalín.
Presne tak.
Je ešte niečo k defibrilovateľnému ramenu, čo by si chcel doplniť?
Je. Treba si uvedomiť, že ak po analýze máme defibrilovateľný rytmus, jednak tá analýza musí byť fakt rýchla. Čiže hneď ako prídeme na to miesto udalosti, tak nie najprv pacientovi zaistím dýchacie cesty, nie najprv pichnem žilu. Tá analýza je pre neho kľúčová, aby sme aj my vedeli, že v ktorom tom ramene toho ALS algoritmu sa nachádzame. To je ať jedna. Ať dva, treba si uvedomiť jeden fakt, že liečba toho defibrilovateľného ramena je skora defibrilácia. Tak ako pri tej BLS-ke, tie oneskorené kompresie, tak rovnako oneskorená defibrilácia tomu pacientovi rapidne znižuje šancu na prežitie.
Myslím si, že to je naozaj veľmi dôležité. Presuňme sa teraz teda do toho druhého ramena, a to je to nedefibrilovateľné rameno, kde sa môžeme stretnúť s asystóliou alebo bezpulzovou elektrickou aktivitou. Čo sa tam deje po tej analýze?
Po analýze pokračujeme ďalej v kompresiách, čiže tých 30:2 alebo kontinuálna kompresia, ventilácia. Podáva sa adrenalín, čiže tam už nie je odporúčaná defibrilácia, čiže tá elektrická liečba, ale podáva sa adrenalín. V odporúčaniach je jasne povedané, že čím skôr, ako je to možné. Netreba to ale zamieňať za nejaký fakt, že ak sme napríklad dvaja v posádke, tak sa splašíme na zaistenie žily a ideme hneď rýchlo podávať adrenalín, ale proste ak sme dvaja, tak si najprv zabezpečím dýchacie cesty, aby som sa mohol nejak uvoľniť spoza tej hlavy a následne si potom vieme poriešiť nejakú žilu, poprípade nejaký intraoseál a aplikovať adrenalín.
Prioritou je stále kompresie 30:2 alebo v neskoršej fáze potom, keď sú zaistené dýchacie cesty, kontinuálne kompresie, kontinuálna ventilácia, ale v algoritme áno je jednoznačne napísané, že 30:2 až pod tým je to nedefibrilovateľné rameno, takže až potom, keď už jeden dokáže aj stláčať, aj ventilovať, druhý zaistuje periférny vstup a dáva lieky, áno?
Presne tak.
A ten adrenalín tam podávame potom ako často?
Opäť 3 až 5 minút, takže zase odporúčam po každej druhej analýze, čo sú nejaké 4 minúty, a aby som si to vedel nejak adekvátne sledovať časovo.
Podávam v tomto nedefibrilovateľnom ramene ešte nejaké základné resuscitačné lieky?
Mýty, alebo teda staré postupy, ktoré sú, že sa podáva nejaký atropín alebo nejaké HCO3 a tak ďalej, tak to už neplatí. Je dôležité si uvedomiť, že pacient, ktorý má nedefibrilovateľný rytmus, má oveľa vyššiu šancu, že umrie. Ako pacient, ku ktorému keď prídeme, má ešte nejaký defibrilovateľný rytmus. Čo je grom? Aj defibrilovateľného alebo nedefibrilovateľného rytmu, tak je liečba a nejaká diagnostika reverzibilných príčin 4H, 4T. A vždy je zvykom, že tá resuscitácia je braná ako nejaká diagnóza. Ono to nie je diagnóza, ono je to len nejaký príznak. Ten pacient môže byť živý, môže mať patné pulzácie, môže nejak dýchať, má sa zle. To, že má náhle zastavenie obehu, je len príznakom, že sa má ešte horšie. A fakt tá resuscitácia alebo ten ALS postup nie je liečba. Treba si uvedomiť, že tými kvalitnými kompresiami, ventiláciou a celým tým postupom si kupujeme len nejaký čas, ale cieľom tej resuscitácie rozšírenej je liečba reverzibilných príčin. Čiže mali by sme sa aktívne a snažiť tie reverzibilné príčiny nájsť a ak je to možné, tak ich odstrániť.
Určite áno. 4H, 4T sú možno pre niekoho strašiakom, ale sú neodmysliteľnou súčasťou a keď ich nevyriešime, ten pacient proste zomrie. Tejto téme sa ale budeme venovať asi na budúce, lebo by sme tu boli veľmi dlho a nedodržíme slovo, že to bude krátka časť. Čo je cieľom vlastne celého ALS algoritmu?
Ak sme úspešní a podarí sa nám vyriešiť nejaké reverzibilné príčiny, tak cieľom je ROSC, čiže návrat spontánnej cirkulácie.
Takže to chceme dosiahnuť a pomôže nám k tomu to, že budeme vykonávať kvalitné kompresie, ventilovať pacienta a hlavne včasná defibrilácia, ak je indikovaná. A samozrejme okolo toho, okrem 4H, 4T, farmakoterapia a ďalšie veci striedania sa v kompresiách. Ak by si to mal v krátkosti zhrnúť, celý ALS algoritmus, čo by si povedal? Nejaké priority alebo highlighty?
Priority, highlighty v tomto zmysle. Priority sú včasná analýza rytmu, správna analýza rytmu, tak ako by mala vyzerať. Ak je odporúčané, tak je to skorá defibrilácia a včasné riešenie reverzibilných príčin. Cieľom je proste ROSC, čiže návrat spontánnej cirkulácie.
Nezabudnime ešte na minimálne prerušovanie kvalitných kompresí, ktoré naozaj sú veľmi dôležité a dá sa to spraviť aj pod 5 sekúnd. To je na dnes k dnešnej časti všetko. To bol ALS algoritmus popísaný ako je základné odporúčanie Európskej resuscitačnej rady. Ďakujeme vopred za vaše recenzie, príspevky, zdieľania.
Tešíme sa, že nás počúvate. Ďakujem aj Patrikovi za dnešné čísielko podcastu a budeme sa tešiť na ďalšiu časť, ktorú sme si pre vás pripravili.
Ja ďakujem tebe a budeme sa teda naozaj tešiť, že sa takto počujeme v éteri onedlho a nezabudnite. Vyrážame za vami.